បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេសជាតិលោកគឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវបាទលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទលោកសិស្សជាតិសូមតម្លាក់កាមេរ៉ាចុះក្រោមបន្តិចបាទបាទឬខ្ញុំច្បាស់ទេបាទលោកសិស្សជាតិ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសិស្សជាតិ
បាទលោកសិស្សជាតិលោកដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះប្រមាណខែមកនេះបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាម5ថ្ងៃជាមួយនឹងថៃនៅតាមចំនួនព្រំដែនយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស្វាស្វែងក្នុងការឲ្យមានការរួបរวมជាតិឲ្យមានការសាមគ្គីជាតិឡើងវិញប៉ុន្តែភាពការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាកំពុងតែជួបឧបសគ្គដោយសារតែពួកគេនិយាយថាការបង្រួបបង្រួមជាតិគឺมันអាចធ្វើទៅបានទេប្រសិនបើគ្មានការផ្សះផ្សាជាតិដូច្នេះតើអ្វីជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងការឈ្មោះទៅរកការបង្រួបបង្រួមជាតិដ៏ពិតប្រាកដបង្កើននូវស្មារតីជាតិពិតប្រាកដបាទដែលលោកឃើញស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានការរិះគន់ទៅលើការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសថៃនៅតែបន្តមានការចូលយកមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការដឹកទំនិញទោះបីមានសក្តានុពលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការដឹកទំនិញពីក្រៅប្រទេសនឹងយកមកលក់នៅក្នុងប្រទេសដែរតើដូច្នេះថាតើលក្ខខណ្ឌតើភាពចាំបាច់តើឧបសគ្គអ្វីដែលត្រូវជំនះឲ្យបានដើម្បីការបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យមានជាតិតែមួយក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងស្របពេលដែលលោកឃើញហើយថាទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធរបស់មហាជនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាមិនអើពើហាក់ដូចជានៅប្រងើយកន្តើយជាពិសេសគឺក្រុមអ្នកទស្សនៈសកាអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនក៏នៅតែជាប់ឃុំដដែលបាទលោកស៊ីសុជាតិយល់ឃើញបែបណាបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរអំបាញ់វិញមិនដឹងស្រាប់ឬគឺស្អាតទេបាទតែថ្មីសិនទៀតសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី Idea Talk នៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរបាទហើយចំពោះខ្ញុំការបង្រួបបង្រួមហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយជាតិនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនតើពីព្រោះការដែលយើងអាចបង្រួបបង្រួមបានមានន័យថាយើងអាចរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផងយើងបានល្អប្រសើរហើយវាក៏ជាប្រភពឬក៏ជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិពីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដូចគ្នាដែរហើយប្រទេសមួយយើងដឹងថាបើសិនជាចង់ឲ្យមានភាពរឹងមាំនឹងខ្លាំងក្លាលុត្រាណាតែប្រជាប្រដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអ្នកនយោបាយទាំងអស់នាំគ្នាផ្សះផ្សាសាមគ្គីគ្នាជាកម្លាំងតែមួយទើបអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងរឹងមាំហើយជាតិសាសន៍ដទៃมันមានលទ្ធភាពឬក៏มันអាចធ្វើការវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាបានទេដូច្នេះយើងដឹងថាតើតើយើងបង្កើតគោលដៅរួមតែមួយនៅក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍យើងទើបយើងអាចធ្វើឲ្យមានភាពខ្លាំងក្លាទៅបានតែយើងដឹងថានៅក្នុងស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើនហើយឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងវាបានរារាំងទៅដល់ដំណើរការនៃការបង្រួបបង្រួមនិងការផ្សព្វផ្សាយជាតិហើយជាពិសេសយើងដឹងថាអ្នកនយោបាយគឺចូលចិត្តបង្កើតនៅសារដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពវិជ្ជមានហើយនឹងតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថារាល់សារនយោបាយដែលកំពុងតែប្រើទាំងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងស្រុកទាំងអ្នកនយោបាយនៅក្រៅស្រុកគឺហាក់បីដូចជាបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅភាពកង្វះនៃឆន្ទៈនយោបាយហើយកង្វះនៃឆន្ទៈនយោបាយនេះយើងឃើញថាវាបានបង្កើត ឲ្យភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនទុកចិត្តគ្នាហើយកាលណាមិនទុកចិត្តគ្នាទោះបីជាចង់និយាយគ្នាក៏មិនអាចសម្រេចទៅបានដែរដូច្នេះមានដឹកនាំនយោបាយនីមួយៗខ្ញុំគិតថាបើចង់បង្រួបបង្រួមតើតែចេះបន្ទន់អេរយាបតទាំងខ្លួនហើយតម្លាក់ចោលនៅកំហឹងឬក៏តម្លាក់ចោលនៅបញ្ហាណាគេហៅថាការមិនស្របគ្នានៃផ្នែកគំនិតនៅក្នុងការជំរុញនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមឬក៏តាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងតើតើយើងទម្លាក់អានឹងចោលហើយបើសិនជាយើងមិនទម្លាក់វានឹងមិនអាចបង្កើតនូវទំនុកចិត្តឲ្យភាគីទាំងសងខាងនឹងបានទេហើយភាគីអ្នកនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺมันអាចជឿគ្នាបន្តុកចិត្តគ្នាសង្ស័យគ្នាហើយទាំងអស់នេះវានឹងបង្កើតជាមូលហេតុឬក៏ជាមូលដ្ឋានដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិហើយការបែកបាក់នេះវាមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញទេហើយមួយវិញទៀតក៏យើងឃើញដែរថាកង្វះឆន្ទៈនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នាហើយក៏មានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនគឺប្រកាន់អំណាចផ្ទាល់ខ្លួនគេហៅថា
បាទ
ប្រកាន់ថាខ្លួនគឺជាអ្នកខ្លាំងថាខ្លួនជាអ្នកមានឥទ្ធិពលដែលអាចធ្វើឲ្យម្ខាងទៀតមានបញ្ហាបានគ្រប់ពេលដូច្នេះទាំងសងខាងខ្ញុំប្រើពាក្យថាទាំងសងខាងគឺសិតសឹងតែប្រកាន់ខ្លួនថាជាអ្នកត្រូវហើយអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាគីម្ខាងទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិយាយជារួមមិនសំដៅទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយទេគឺហាក់បីដូចជាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកង្វះនៃឆន្ទៈនយោបាយដែលកង្វះនៃឆន្ទៈនយោបាយវាបានបង្កើតឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាហើយការមិនទុកចិត្តគ្នាវាមិនអាចកសាងបាននៅសាមគ្គីភាពជាតិមួយបានទេហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលយើងឃើញដែរថាវាបានបង្ហាញឲ្យយើងមើលឃើញអំពីកង្វះខាតនៃវេទិកាបញ្ចេញមតិវេទិកាសន្ទនានយោបាយប្រកបទៅដោយគេហៅថាតម្លាភាពដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានស្របទៅតាមអ្វីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការសន្ទនារវាងអ្នកនយោបាយនៅមុនឆ្នាំ2017យើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរមួយចំនួនដែលជាទីពឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏សាទរនិងគាំទ្រទោះបីជាមានបញ្ហារកម្មកុសមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនេះពេលបច្ចុប្បន្នបើធៀបពី2017មកពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងមុនឆ្នាំ2017យើងឃើញថាស្ថានភាពនៃវេទិកាសន្ទនានយោបាយគឺត្រូវបានធ្លាក់ចុះលាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយកម្រិតដែលធ្លាក់ចុះនេះគឺវាបានបង្ហាញអំពីការមិនបើកលំហឬក៏មិនបើកច្រកឲ្យភាគីទាំងសងខាងអាចជួបគ្នានិយាយគ្នានិងលើកបញ្ហាដាក់លើតុដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានទេហើយនេះគឺជាការលុបបំបាត់ឬក៏ការធ្វើឲ្យឱកាសនៅក្នុងការបង្រួមបង្រួមនិងការផ្សះផ្សាជាតិมันអាចទៅរួចដោយសារបែបភាគីมันបានឯកភាពគ្នាมันយោគយល់គ្នាហើយក៏มันបានសហការគ្នាដូច្នេះធ្វើឲ្យកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលហើយនៅគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លាយទៅជាវេទិកាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវហើយតាមរយៈវេទិកានយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយមិនល្អនេះហើយវាបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការចូលរួមជាសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យុវជនហើយនឹងទៅដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនេះគឺជាចំណុចពីរយ៉ាងដែលយើងបានមើលឃើញថាវាជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាមិនចេះចប់នៅក្នុងសង្គមផងយើងដែលជាបុព្វហេតុឬក៏ជាមូលហេតុដែលមិនអាចឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយជាតិបាននឹងបាទ
បាទបាទលោកសិសជាតិលោកនឹងស្រាប់ហើយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅចុងខែតុលានេះហើយដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកដូណាល់ត្រាំនឹងស្វែងរកវិធីចុះដូចថាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព នៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការមួយក្រៅជំនួប sideline មួយក្រៅពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគឺលោកនឹងកោះឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបត់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃបាទនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះដែរហើយដែលកិច្ចការចុះទៅរបស់លោកត្រាំការធ្វើដំណើររបស់លោកត្រាំការចុះធ្វើពិធីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពនេះលោកក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះគេបានលើកឡើងថាប្រហែលជាលោកត្រាំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានភាគីចិនចូលរួមនោះទេបាទដូច្នេះប្រហែលជាមានតែភាគីអាមេរិកកម្ពុជាហើយនឹងថៃនិងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះបាទប្រសិនបើជាមានការធ្វើពិធីនៅក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃពិតមែនថាតើលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរផ្ញើសារអ្វីបន្ថែមទៀតតើឲ្យលោកត្រាំដើម្បីឲ្យលោកត្រាំដូចថាគាត់អាចនឹងនិយាយទៅកាន់ភាគីកម្ពុជាក៏ដូចជាភាគីថៃនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងតែកើតមានឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរផងនិងបញ្ហាខាងក្នុងនៃប្រទេសទាំងពីរបាទងាកមកមើលកម្ពុជាគឺបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាចំណុចចម្បងបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចយកមកជជែកជាមួយលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតអីនៅក្នុងពិធីនោះអីជាដើមតើលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសដែលចង់បានសេរីភាពចង់បានសន្តិភាពនឹងគួរផ្ញើសាររបៀបមិនទៅឲ្យលោកត្រាំដើម្បីអាចធ្វើឲ្យគាត់ដូចថាអាចដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនរឿងព្រំដែនផងរវាងកម្ពុជាថៃផងអាចស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសបានឡើងវិញផងព្រោះថាកាលណាប្រទេសមួយដែលអត់មានប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពអយុត្តិធម៌សង្គមវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងកាន់តែក្រទៅហើយលើយើងឃើញហើយក្រុមបាតកោរបស់ដែលយកឥទ្ធិពលរបស់បាតកោជេនស៊ីនៅប្រទេសម៉ារុកក្តីនៅប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កានេះក្តីហ្នឹងហើយនឹងនេប៉ាល់ហ្នឹងគឺថាបានទាញទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងអស់នោះកំពុងតែពូកជ្រុលនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មហើយបញ្ហានេះវាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូច្នេះថាតើការដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរឲ្យមានការកែប្រែរបៀបបិចគួរឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយនៅការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សគៀបសង្កត់ប្រជាធិបតេយ្យការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺថាកុំអនុវត្តច្បាប់តែទៅលើក្រមអ្នករិទ្ធិគុណអញ្ចឹងណាលោកសេសជាតតើចំណុចនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវផ្ញើសារអ្វីបន្ថែមទៀតទៅឲ្យលោកត្រាំជាបន្តបាទព្រោះថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងជិតចាប់ផ្ដើមហើយបាទ
បាទសូមអរគុណមែនមានសំណួរច្រើនមែនតើបាទហើយយើងឃើញលោកត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចង់ធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាប្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងចុងឆ្នាំឆាប់ៗនេះហើយដូច្នេះនេះគឺជាព័ត៌មានមួយល្អហើយយើងក៏ចង់ឃើញសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃអាចអនុវត្តទៅបានដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយនិងគោរពទៅតាមអ្វីដែលបានចែកយើងដឹងហើយថាទោះបីជាមានការវិភាគថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោក Donald Trump មិនចង់ឲ្យមានភាគីចិនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាកន្លែងនេះប្រទេសចិនប្រហែលជាអាចនៅតែជាអ្នកសង្កេតការពីព្រោះការដែលរៀបចំលើកទី1គឺមានវត្តមានចិនហើយអញ្ចឹងมันអាចធ្វើដោយគ្មានវត្តមានចិននៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបានទេហើយចំពោះសារដែលប្រជាបរតគួរតែជជែកឬក៏ផ្ញើសារទៅលោក Donald Trump ខ្ញុំមិនប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយទៅដល់ចំណុចមួយថាគឺកម្ពុជាចង់បាននៅភាពត្រឹមត្រូវចង់ឲ្យលោក Donald Trump និយាយជាមួយនឹងប្រទេសថៃឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អធិបុលហើយនឹងអំណាចផ្នែកអាវុធហើយនឹងគ្រឿងសព្វាវុធដែលទំនើបទំនើបដូចជាយន្តហោះចម្បាំងអីចឹងគឺសូមកុំឲ្យធ្វើការ រំលោភបំពានមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដោយនេះគ្មានការទទួលខុសត្រូវហើយរាល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចរក្សាសន្តិភាពបានលុះត្រាណាតែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់ថាតើបើសិនជាប្រទេសណាមួយរំលោភបំពាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ទុកថាប្រទេសនោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយនឹងត្រូវទទួលរងនៅតន្តកម្មផ្សេងៗទៅតាមនេះគេហៅថាទៅតាមការកំណត់ទុកមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសណាមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងយកធ្វើជាហេតុផលខ្វះការទទួលខុសត្រូវហើយរំលោភបំពានមកលើប្រទេសដែលមានគេហៅថាសមត្ថភាពទុនខ្សោយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើនឹងខ្លួនហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណុចទាំងផងដែរក៏គួរតែលើកឡើងអំពីការបើកលំហនៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយមិនថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនថាក្នុងប្រទេសថៃទេសូមកុំឲ្យអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរយកបញ្ហាព្រំដែនយកមកធ្វើជាប្រធានបទនៅក្នុងការកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយរៀងរៀងខ្លួនហើយទុកឲ្យគណៈកម្មការព្រំព្រីគណៈកម្មការព្រំដែននាំគ្នាជជែកដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសារណៈយោគយល់ MOU នៃឆ្នាំ2000ជាងនេះគឺត្រូវតែអនុវត្តដើម្បីឲ្យវាស្មើភាពគ្នាហើយអនុវត្តទៅដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាគោលមិនត្រូវធ្វើអីដែលខុសពីនឹងទេហើយត្រូវដកចេញនៅរាល់នៃការទន្ទ្រានទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យមានផលចេះអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើធនធានធម្មជាតិទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រំដែនហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺសូមឲ្យណាខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែលើកសារដើម្បីឲ្យថៃដោះលែងនៃទីហានយើងទាំង18នាក់ដែលថៃបានចាប់ទាំងគេហៅថាទាំងគ្មាននៃមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវបាទដោយធ្វើបិទកលក្នុងនាមជាណាមនុស្សដែលទទួលយកប័ណ្ណឈប់បាញ់សហការគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីប័ណ្ណឈប់បាញ់អានឹងទី1ហើយទី2គឺចង់ឲ្យដូណាល់ត្រាំប្រាប់ទៅថៃឲ្យពិចារណាហើយនឹងដកចេញឲ្យអស់នៃការរំលោភបំពានទៅលើភូមិរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាដូចជាភូមិជោគជ័យនេះឯនៅក្នុងខេត្តនេះបន្ទាយមានជ័យផងយើងអញ្ចឹងជាដើមដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺសត់សឹងតែជាសារដែលយើងគិតថាចាំបាច់ដែលត្រូវតែបង្ហាញទៅឲ្យលោក Donald Trump បានដឹងហើយនឹងនិយាយទៅប្រទេសថៃដោយត្រង់ត្រង់អំពីការរំលោភបំពានហើយក៏ចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាដោយឈលទៅលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាបារាំងឆ្នាំ1904និង1907ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយมันអាចយកផែនទីដែលគូដោយឯកតោភាគីថៃមកធ្វើជាមូលដ្ឋានទេនេះគឺជាសារដែលខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែលើកឡើងហើយនឹងស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពិចារណាថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែណែដោះស្រាយដោយវិធីណាហើយចំពោះសំណួរមួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាកម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពនេះតែគួរកែប្រែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាសំខាន់រឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវបន្តផ្ដោតគំនិតជាតិនិយមមួយដែលត្រូវឲ្យយុវជនហើយនិងពេញវ័យជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ហ្នឹងក៏ទទួលបាននៅការអប់រំមួយច្បាស់លាស់ហើយទងយល់ដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃទឹកដីប្រទេសជាតិផងយើងហើយជាពិសេសគឺបើកទលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបាននិយាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយនឹងទលំទលាយអំពីបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនថាជាមួយនឹងប្រទេស ជាប់ខាងមួយណានោះទេហើយជាពិសេសគឺគួរតែបើកចិត្តបើកកាយឲ្យយុវជនហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈនិងចង់ធ្វើការងារជួយសង្គមអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចផងខ្លួនបានល្អហើយគួរតែអប់រំពួកគាត់ដើម្បីឲ្យយល់អំពីភាពជាម្ចាស់ដែនដីម្ចាស់ទឹកដីក្នុងស្មារតីជាតិនិយមហើយនឹងបើកទូលាយឲ្យពួកគាត់អាចអនុវត្តបាននៅលទ្ធិជាតិអធិបតេយ្យឲ្យបានល្អមួយវិញទៀតយើងក៏ចង់ឃើញកម្ពុជាពិចារណាដែរនៅក្នុងការរក្សាភាពស្មើគ្នានៅក្នុងការអនុវត្តហើយនឹងអំណាចដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាអំណាចនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រុមអ្នកនយោបាយដែលទទួលបានគេហៅថាបានអសនៈច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិហើយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាសិទ្ធិអំណាចនោះត្រូវបានធ្លាក់ទៅកាន់គណៈបកដែលមានអសនៈច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញការអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនហើយនឹងការបង្កើតឬការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងថាបីដូចជាមិនឆ្លើយតបដែលធ្វើឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីសំណាក់អ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺតែងតែមានការតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញកន្លែងនេះគឺមានភាពស្មើគ្នាមានតម្លាភាពដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយរបស់យើងមានតុល្យភាពរវាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនិងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងបើសិនយើងអាចធ្វើបានយើងជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋផងយើងនឹងគឺមានជំនឿហើយនឹងមានការទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមក៏ដូចជាអាចចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់បានល្អហើយចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងដែរដែលកម្ពុជាគួរពិចារណាដែរនោះគឺគួរតែបង្កើតនៃគោលនយោបាយជាតិនិយមរួមគ្នាមួយហើយធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នារវាងអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងទាំងក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងដោយដាក់ចេញនៅចក្ខុវិស័យរួមពីព្រោះយើងឃើញនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរនៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានរបៀបដឹកនាំដែលប្រឆាំងឬក៏មិនស្របជាមួយនឹងលទ្ធិជាតិអធិបតេយ្យទាំងស្រុងរីឯអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺយកចំណុចនេះយកមកធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគណៈបកកម្មអំណាចហើយដោយខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគូដៃចាប់យកប្រទេសដែលជាអ្នកកម្មនៅលទ្ធិជាតិអធិបតេយ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការគេហៅថាការចាប់យកគោលនយោបាយបរទេសរៀងខ្លួនរវាងគណៈបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នាដែរវាផ្ទុយពីកម្ពុជាគឺយើងឃើញមានប្រទេសមួយចំនួនដែលគេអាចផ្សះផ្សាជាតិបានល្អហើយគេមានទំនុកចិត្តហើយនឹងមានការជឿជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋផងគេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីៗចុះដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាមានហាតមគុន្ធីបាទមាននៅប្រទេសចិនមានប្រធានាធិបតីម៉ៅសេតុងបាទហើយនឹងនៅវៀតណាមយើងនិយាយថាវៀតណាមចុះយើងមានឃើញថាលោកហូជីមីនដែលជាវីរៈបរិសុទ្ធឬក៏ជាមហាបរិសុទ្ធជាតិនិយមរបស់គេដែលអ្នកដតីមកដឹកនាំគឺគេគោរពទៅតាមអាគោលនយោបាយដែលមានដឹកនាំកម្ពុជាផងគេពីមុនហ្នឹងគេទុកឲ្យអ្នកដតីគឺមិនហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរនិងមិនហ៊ានកែប្រែទេគឺនាំគ្នាអនុវត្តហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាតិនិយមរបស់គេហ្នឹងឲ្យបាន ដោយឡែកនៅក្នុងកម្ពុជាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងមិនទាន់មានមហាបរិយជាតិណាមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពជាមេដឹកនាំជាតិនិយមពិតប្រាកដដែលជាគំរូសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានជំនឿនិងទុកចិត្តពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាឱកាសមួយដែរដែលរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់ភាគីនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណានៅក្នុងការបង្កើតនៅគោលនយោបាយជាតិនិយមមួយដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើអ្វីគឺជាអត្តសញ្ញាណដែលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តនិងធ្វើនៅក្នុងពេលខាងមុខរយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមហើយនិងរយៈពេលវែងរាប់រយឆ្នាំទៅខាងមុខនឹងបាទ
បាទអឺលោកសិស្សជាតិលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្ពុជាបានចុះជាមួយប្រទេស18គឺកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកមានថៃមានវៀតណាមដែរតើលោកគិតថានៅក្នុងកិច្ចចុះហត្ថលេខាដើម្បីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃថាតើកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែជំរុញឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងលើកនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរទេ23ដុល្លារព្រោះថាឥឡូវនេះ23ដុល្លារជិតមកដល់ហើយខួប23ដុល្លារនេះហើយតើលោកគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរគួរបញ្ជូនសារសំខាន់សំខាន់ទៅឲ្យលោកត្រាំដើម្បី activate កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះឲ្យវានៅតែមានសុពលភាពកុំឲ្យមានការបោះចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសំខាន់មែនទែនដែលការពារនៅអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរវាងប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាដូចជាកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាឡាវកម្ពុជាវៀតណាមថៃអីជាដើមហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវៀតណាមក៏ជាប្រទេសមួយដែលតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តវាទីយកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេការចិញ្ចឹមចិត្តប៉ុនប៉ងយកទឹកដីខ្មែរនេះគឺកើតមានសឹងតែរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោងទាំងអស់តើចំណុចនេះកម្ពុជាគួរតែលើកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិយាយជាមួយលោកត្រាំឲ្យហើយតែម្ដងទៅជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងទៅព្រោះថាមិនងាយបានជួបលោកត្រាំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយថៃចឹងទេបាទហើយក៏បើសិនជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយថៃហ្នឹងក៏ត្រូវបង្កើនកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសខាងកើតថែមតែទៀតផងនោះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាមានព័ត៌មានខ្លះបានទម្លាយថាវៀតណាមនឹងធ្វើការអុកឡុកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការជីកប្រែកភូណនបន្តទៀតនៅអំឡុងខែក្រោយខែក្រោយអីចឹងទៅដូច្នេះវៀតណាមនឹងអាចចាក់នឹងអាចរករឿងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនក្តីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្តីដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជានឹងគឺថាពិបាកនៅក្នុងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនអីតទៅទៀតហើយជាពិសេសលើបញ្ហាព្រំដែនថែមទៅទៀតបាទចំណុចនេះលោកគិតថាតើកម្ពុជាគួរលើកយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកចប់តែម្ដងទៅរវាងកម្ពុជាថៃឬក៏កម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងបាទ
បាទវាគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការប្រាប់ទៅលោកដូណាល់ត្រាំលោកដូណាល់ត្រាំមិនមែនជាមនុស្សដែលចេះតែធ្វើទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញពីប្រទេសណាទេបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំគាត់គិតឃើញអីគាត់ធ្វើនឹងហើយហើយក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាសារមួយដែរបើសិនជាយើងអាចធ្វើទៅបានវាគឺជាផលចំណេញមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានគេហៅថាវត្តមាននៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែមានការដឹងឮហើយបើសិនជាក្នុងករណីមានការគេហៅថាការទៀមទាឬក៏យើងសំទោសយើងចង់ទៀមទាឲ្យប្រទេសណាមួយមកគ្រប់ជាមួយយើងហ្នឹងក៏វាមានការលំបាកដែរពួកគេអត់បាននិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែននៅខាងក្នុងហ្នឹងនេះគឺជាចំណុចមួយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចលើកឡើងជាមួយនឹងប្រទេសថៃធ្វើម៉េចក៏ដោយតែគាត់មានកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុង កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺมันឲ្យកម្ពុជាមានសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែឥឡូវកម្ពុជាមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងខ្លួនហើយខ្លួនបានមកបំពានក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានចៃទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាហើយនឹងថៃនឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការលើកយកបញ្ហានេះក៏វាជាចំណុចមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានឥទ្ធិពលដែលត្រូវធ្វើឲ្យថៃគ្រប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺការលើកឡើងចំចំនៅចំពោះមុខប្រទេសទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហគមន៍អាស៊ានហើយនឹងនិយាយដោយចំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនោះឲ្យគាត់បានយល់ហើយនឹងធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនហ្នឹងគឺចង់ឃើញថៃហើយនិងកម្ពុជាគឺអនុវត្តទៅលើគេហៅថាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាសន្តិបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1904និង1907ហើយនឹងអនុវត្តទៅតាមអនុសារណៈយោគយល់ឬក៏យើងហៅថា MOU ឆ្នាំ2000ជាដើមបាទគឺជារឿងដែលសំខាន់ហើយមិនត្រូវប្រើប្រាស់តបនឹងសភាវុធណាមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសព្រំដែនគឺសូមឲ្យប្រើប្រាស់យន្តការផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាតុលាការ ICJ ឬក៏តុលាការឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាមូលដ្ឋានហ្នឹងពីព្រោះយើងដឹងថាវាគឺជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រទេសឲ្យនឹងប្រទេសមានទំនាស់ជាមួយគ្នាវាតែងតែក្បត់នៅទំនុកចិត្តទោះបីជាយើងឃើញថាមានសន្ធិសញ្ញាគេហៅថាព្រំដែនបារាំងសៀមប៉ុណ្ណឹងហើយហើយមាន MOU ហើយក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែបំពានដោយសារតែគេគិតថាគេមានអំណាចគេមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការត្របាក់លេបយកកម្ពុជាឬក៏ផ្នែកណាមួយរបស់យើងដូច្នេះប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានេះគឺគួរតែបើកទូលាយហើយនឹងប្រាប់ទៅអន្តរជាតិឲ្យបានឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយអាចធ្វើសកម្មភាពដោយបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរថាតើយើងគួររួមរួមប្រយុទ្ធឆាំងជាមួយនឹងបរទេសឆ្លៀនពៀនយ៉ាងម៉េចហើយនឹងចង់ឃើញប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិកអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចិនហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាដៃគូអាស៊ានហ្នឹងអាចធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទាំងអស់គ្នានោះគឺជាទំនុកចិត្តមួយហើយក៏អាចធានាបាននៅនិរន្តរភាពនៅពេលដែលមានប្រទេសណាមួយរំលោភបំពានគឺអាចទទួលរងហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបើសិនជាកើតមានមែនក៏គួរតែដាក់ឲ្យចំចំឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយខ្ញុំបានស្ដាប់លើលោកអ៊ំអ៊ំឈៀងក៏បាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្ភាសន៍នៅក្នុង Cambodia Daily ថ្ងៃមុនថាបើសិនជាមានបញ្ហាទំនាស់នឹងកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺត្រូវតែបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរគឺត្រូវតែដឹកដៃគ្នាទៅដោះស្រាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ឬក៏អីមួយបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យដោះស្រាយនៅក្នុងលក្ខណៈទ្វេភាគីដែលទ្វេភាគីនេះគឺมันមានតម្លាភាពទេរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមានកម្លាំងតបខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយនិងមានកម្លាំងតបខ្សោយហ្នឹងដូច្នេះវាគឺជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រូវតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យដៃគូដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងធ្វើការក្បត់ទំនុកចិត្តហើយកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរំលោភបំពានហ្នឹងវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យនេះមានបញ្ហាមិនចេះចប់នឹងបាទ
បាទបាទលោកសិសជាតិនៅក្នុងការផុសរបស់លោកសយសភិបកញ្ញាដើម7មួយម៉ោងមុននេះគាត់ថាលោកត្រាំចង់ធ្វើជាមេចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃប៉ុន្តែចិនមិនព្រមបាទ នៅក្នុងចំណុចនេះបើតាមផ្អែកតាមសារព័ត៌មានអាមេរិក Politico ហ្នឹងគឺគេបានចុះផ្សាយអញ្ចេះគេថាសេតវិមានគេចង់បានលោកប្រធានាធិបតីជាអ្នកធ្វើជាមេចែចូវហើយនឹងជាអ្នកដែលបង្រួបបង្រួមនៅកិច្ចសន្តិភាពហ្នឹងព្រោះលោកឆ្លាំលោកដឹងស្រាប់ហើយគាត់ចង់បង្អួតថាគាត់នឹងជាអ្នកបញ្ចប់សង្គ្រាមដើម្បីឈោះឈ្មោះជាដើម្បីទទួលបាននៅពានរង្វាន់នូវបែបសន្តិភាពអីជាដើមក៏ឡោមមកលោកដឹងស្រាប់ហើយថាគាត់ជាអ្នកបញ្ចប់សង្គ្រាមអស់7ហើយបាទហើយមកទុនទៅពេលនេះគឺលោកសុខសភាពគាត់សរសេរថាចិនមិនព្រមចំណុចនេះដែល Politico បានសរសេរថាមិនមែនចិនមិនព្រមទេគឺសេតវិមានគេមិនអោយចិននឹងចូលរួមបាទគេថាសេតវិមានគឺប្រធានរដ្ឋបតីនឹងគឺ request បានន័យថាស្នើសុំមិនអាចអោយចិននឹងចូលរួមនៅក្នុងអាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីសន្តិភាពដែលអាមេរិកជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងទេដូច្នេះលោកគិតថាចំណុចនឹងតើកម្ពុជានិងថៃនិងម៉ាឡេស៊ីដែលជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាទាំងអស់នេះនឹងរៀបចំនេះតើអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅរួចដែរទេបាទលោកស៊ីសុជាតិ
ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅមុននឹងបន្តិចខ្ញុំថាប្រទេសចិនគឺត្រូវតែមានវត្តមានទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើជាសាក់សីដែលជាអ្នកនេះមែនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនมันអាចអត់វត្តមានបានទេ
បាទ
ពីព្រោះយើងឃើញ
ថាប្រទេសចិនទាមទារចូលហើយលោកដូណាល់ត្រាំគាត់មិនព្រមអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងកម្ពុជាថៃมันអាចទៅរួចទេនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងពីព្រោះជាងដឹងហើយថាបើសិនជាគ្មានការប្រឹងប្រែងឬក៏គ្មានការឯកភាពពីប្រទេសធំធំហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងទេគឺអ្វីៗគឺពិបាកមែនទែនហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងអនុសាសនាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងបទជប់បាញ់ដែលបានធ្វើនៅមុនហ្នឹងក៏មានវត្តមានរបស់ស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងដូចគ្នាដែរដូច្នេះរឿងដែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើសិនជាមានវត្តមាននៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហើយទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះបើសិនជាអាចធ្វើនៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះក៏ត្រូវតែមានវត្តមានដែរមិនអាចអត់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងថាឲ្យឬមិនឲ្យវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេះទេគឺរឿងនេះគឺជារឿងរបស់ប្រទេសធំធំបើសិនជាគេនិយាយឲ្យប្រទេសណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយថាមិនឲ្យទទួលគឺពិបាកនឹងការទទួលយកមែនទែននៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមិនឲ្យចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងមិនខ្វះលេសទេនៅក្នុងការដកចេញដូច្នេះលុះត្រាណាតែប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសថៃហើយនិងសហគមន៍អាស៊ានលុត្រាណាតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានការស្រុះស្រួលគ្នាហើយនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកទៀមទាធ្វើប្រធានហើយប្រទេសចិនគឺគាត់អាចជាអ្នកឃ្លាំមើលហើយឬក៏ជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងណាជាសាក្សីមួយដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺអាចទៅរួចបាទ
បាទបាទព្រោះថាលោកដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសទាំងពីរគឺសុទ្ធតែទិញសភាពុតពីចិនមកទាំងអស់បាទទាំងថៃនិងកម្ពុជាសុទ្ធតែទិញសភាពុតពីចិនហើយមួយទៀតកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានកូនបំណុលជាកូនបំណុលចិនហ្នឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារឯនោះថែមទៅទៀតដូច្នេះការចរចាដើម្បីសន្តិភាពបើសិនជាមិនធ្វើឲ្យមាន balance រវាងចិននិងកម្ពុជាទេវានឹងអាចនឹងមានអតិពលឬក៏អាចនឹងមានជួបនឹងផលអ្វីមួយដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែបើសិនជាចិនបើកទលាយបេះដូងនៅក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីសន្តិភាពនេះកម្ពុជាក៏អាចប្រាប់ចិនបានដែរថាឥឡូវអ្នកឯងមិនបាច់នេះទេសូមឲ្យកម្ពុជានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងរកសន្តិភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងអ្នកឯងអាចគ្រាន់តែជាអ្នកឃ្លាំមើលអាចគ្រាន់តែជាអ្នកសង្កេតការអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ទៅមកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏មកធ្វើជាខូសាញរវាងលោកជាមួយលោកត្រាំអីនោះទេបើសិនជាកម្ពុជាអាចប្រាប់អញ្ចឹងហើយម៉ាឡេស៊ីអាចធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចិនក៏អាចទទួលយកបានដែរមិនអញ្ចឹងឯងលោកសិសជាតិ
បាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងលោកត្រាណាតាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលបាទបើសិនជាគ្មានទេគឺมันអាចទៅរួចទេបាទ
បាទលោកសិសជាតិសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកដឹងស្រាប់ហើយថាប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងប្រើនៅកញ្ចប់មួយទៀតដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យលោកត្រាំនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងតែម្ដងអំពីការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអ្នកទស្សនយោបាយដូចជាពិសេសការដោះលែងលោកកឹមសុខាអីជាដើមហ្នឹងថាដែលលោកបានស្រាប់ហើយថាកាលពីសម័យលោកដូណាល់ត្រាំនៅប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី1ហ្នឹងលោកក៏តែងតែលើកឡើងដែរថាអាមេរិកមិនបាននៅពីក្រោយនៃការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយខុបខិតជាមួយលោកកឹមសុខាអីណានោះទេដូច្នេះថាតើវាជាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការនឹងដោះស្រាយទៅលើកិច្ចការនឹងដែរទេដែលកម្ពុជាត្រូវតែផ្ដល់នៅកញ្ចប់នឹងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាថៃនឹងបាទលោកសេសជាតិ
បាទការពិតវាជាកដូមួយដ៏ល្អបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរំពឹងទុកនៅលទ្ធផលហ្នឹងគឺតិចតួចមែនទែនពិបាកដែលធ្វើឲ្យសម្រាប់ទឹកបានពីព្រោះអ្វីដែលយើងមើលឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្នគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ហើយដូចជាមិនទាន់មានចេតនាណាមួយនៅក្នុងការទម្លាក់បញ្ហាហ្នឹងចុះនៅឡើយទេហើយយើងឃើញតែទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចង់បានការពង្រួបពង្រួមនិងការផ្សព្វផ្សាយជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺកូនសោនៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយលុះត្រាណាតែគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តតែគាត់សម្រេចចិត្តគឺមិនទាន់បានទេតែជាសារនយោបាយគឺគាត់អាចចេញទៅមិនបានពីព្រោះអំណាចទាំងអស់គឺនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយចិត្តលុះត្រាណាតែគាត់ចេញសេចក្តីសម្រេចមួយឬក៏ស្នើសុំទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រទម្លាក់ចោលនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងហើយថាលទ្ធផលដែលរំពឹងទុកហ្នឹងគឺមានតិចតួចមែនទែនបាទ
បាទលោកសិសជាតិចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទទៅលើប្រធានបទរបស់យើងបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំมันមានអ្វីច្រើនទេគឺខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងយើងរួមសាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបង្កើតបាននៅវប្បធម៌ជាតិនិយមមួយពិតប្រាកដនៅក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍រួមតែមួយហើយចង់ឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងយើងទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងចេះប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកនយោបាយឲ្យគោរពទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងច្បាប់ជាតិហើយរាល់ច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលមិនល្អយើងគួរតែចេះប្រើប្រាស់អំណាចនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយកុំឲ្យគាត់មានគេហៅថាភាពរឹងតឹងខ្លាំងពេកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការដែលយើងអាចធ្វើបាននិងសម្រេចឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់អាចបង្រួមជាតិបាននោះកម្ពុជាយើងនឹងលែងមាននយោបាយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការបែកបាក់ហើយនឹងប្រជាហើយយើងក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយមួយដែលមានភាពស្មោះត្រង់នឹងជាតិមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិហើយនឹងអាចបើកចិត្តទូលាយឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចអនុវត្តទៅបានដោយស្មារតីគ្នាដែរ ដូច្នេះការអប់រំស្មារតីជាតិនិយមហើយនិងសេរីភាពនយោបាយគឺជាគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់ហើយគន្លឹះទាំងអស់នេះគឺត្រូវការស្មារតីសាមគ្គីជាតិមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើតនៅសក្តានុពលហើយនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាផងយើងមានភាពរឹងមាំទៅពេលអនាគតហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងយើងអសកម្មមានន័យថាមិនសូវចូលរួមហើយនឹងមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងអំណាចដែលមានចែងជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិជាធិបតេយ្យសេរីនឹងបានពេញលេញទេនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់គិតថាពួកគាត់គឺជាមេដឹកនាំដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងយើងមិនអាចខ្វះបានដូច្នេះការណាយើងមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិផងយើងនៅក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយហើយឬក៏អ្នកកាន់អំណាចនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងអស់នោះដើម្បីគ្រប់គ្រងលើខ្លួនយើងវិញហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកផ្លូវហើយនឹងចូលរួមធ្វើម៉េចក៏ដោយដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមផងយើងមានការអនុវត្តច្បាប់មួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើសកម្មភាពស្របទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលសកម្មដែលអាចធានាបាននៅស្ថិរភាពទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍជាតិផងយើងទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីកុមារឬក៏មនុស្សជំនាន់ក្រោយផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសិស្សជាតិសង្ឃឹមថាជួបលោកក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាប
បាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី